Kako je biti sebi šef? Nikako, jako naporno, radno vrijeme 0.24. To je odgovor na pitanje koji će dati svako koji je bar 24 sata sam sebi bio šef. Pokrenuo obrt, otvorio firmu, radionicu, bilo šta. Ili da se razumijemo, 24 sata proveo sam sa sobom. Na isti način je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća bila Alisa Čajić, sarajevska glumica. I odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, kreativnog studija za promociju umjetnosti, škole glume za djecu, kreativnih radionica za djecu i odrasle, škole plesa i performansa. Inače, Ana Mila Terzimehić, Vladana Brkić i Emir Fezić su zajedno s njom ušli u ovaj poduhvat. A kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Svjesna sam svih prednosti Ana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Ključna stvar je svakako povjerenje, reklo nam je uz jedno pitanje na koje ne možemo dobiti odgovor tek tako.
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Kakve su to kafanske priče o glumcima, zašto je umorna od svega, samo su neka od postavljenih pitanja. Nadam se da će vas sve ovo zainteresovati jer... Moje ime je Adnan Čomora, tokom realizacije ove epizode saznao sam dosta i o tome kako je raditi s djecom, o kojoj inače pojma nemam. Zato valjda i u podcast zovem ljude koji imaju šta da kažu i znaju sve što mene nekada ni ne zanima. Ili ono što ne znam da me zanima. Ostanite sa mnom, ja Alisom Čajić.
Pa zdravo Alisa.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, obzirom da je decembar u aprilu, dobro.
Dobro, to je ovaj laži novembar. Znaš šta me zanima? Kako je sad biti sam sebi šef?
Nikako. Jako naporno.
Izvini, da dopunim pitanje. Dokad ti je radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam. Tako da, mislim, očekivala jesam. Spremna jesam bila i došlo je sve u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali da je lagano, nije.
Ja imam osjećaj da je to... pravo brzo krenulo, bar ovo što sam mogao da ispratim preko Instagrama i ovaj s tvojih par kolega što sam razgovarao u međuvremenu. Međutim, uvjeren sam poprilično da to nije tako. Ko zna koliko se dugo razvijela ideja, pa ona, evo daš ti priliku da malo to objasniš slušateljima i gledateljima.
Prijateljice, ja smo zajedno počele to da radimo i nekako dugo se da razvijela ideja, obzirom da ja nisam nikome govorila da radim na tome, osim svojim roditeljima, nekako povela sam se onom starom bosanskom izrekom, ne govori ništa dobro, ne dijeli sa ljudima, bar poslije 30 godina budemo svjesni da to tako treba. I onda sam dugo razvijala tu ideju i možda sam je i predugo razvijala zato što sam toliko krenula da granam svoje te neke aktivnosti koje se dešavaju u školi da sam možda i pretjerala za početak.
Je li to subjektivni osjećaj ili...
Pa vjerovatno subjektivni zato što sam sada umorna već prije nego što je sve počelo, ali znam da ću nekako, naći ću ja snagu da to sada sve krene jednakom energijom ko kada je bilo samo u mojoj glavi.
Poznajemo se relativno dugo. Dakle, inače Ana Mila Terzimehić, Emir Fezić i ti, jesam koga?
I Vildana.
I Vildana, bravo. Da. Kako je rad s prijateljima?
Postavljaš mi baš teška pitanja i dobra pitanja, pametna. Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti Ana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična. Tako da vjerujem da sve one dane kada smo mi u koroni sjedili, sa svim tim ljudima sam sjedila, družila se i umjetnost je stala. I onako, hajmo reći, nismo gubili vrijeme, ali na neki način jesmo, osim toga što smo se družili. Tada sam shvatila da zašto ja jednostavno imam toliko ljudi koji su umjetnosti, zašto mi ne bismo nešto stvarali, da ne kažem radili, nego kreirali. I tako da se nadam da će to... biti uspješno i po mene i po njih. Ja sam ipak na ovoj jednoj strani, a oni su svi na drugoj, tako da vjerujem da će to biti okej.
Okay. Koliko im je trebalo vremena da razmisli o prijedlogu i druga stvar, moglo je to otići na hiljadu nekih drugih strana i načina, vi ste se nekako odlučili za rad sa djecom, sa tinejdžerima i sa ovim kategorijama stanovništva kojima je to možda još potpuno strano.
Da, i odraslima.
I odraslima. A i odraslima kojima je strano krajnje slučaje.
Pa nije im trebalo dugo vremena, svi su zaista odmah pristali, sa svima sam pojedinačno razgovarala i nekako kada sam sve ja u svojoj glavi razradila i već pronašla prostor u kojem želim to da radim, tek tada sam došla sa idejom i rekla ja bih voljela da mi radimo nešto kreativno za vaše i moje dobro jednako, i, a isto tako bih voljela da mi vi kažete šta želite u odnosu na svoj predmet ili zanimanje da uradite. I zajedno smo sve kreirali. Zato i ne volim da se nekako izdvajam kao da sam ja to uradila. Ne, ja sam samo bila dovoljno hrabra da počnem nešto sama u ovom gradu i državi raditi, i oni su prepoznali, mislim, znaju oni mene, znaju da ja to već godinama pričam da želim raditi nešto za sebe, tako da su bili optimistični, pa ćemo vidjeti.
Kažu da opet najgore je sam za sebe rad, a opet, kao što rekao, radiš s prijateljima i puno je tu senzibiliteta različitih na jednom mjestu.
Jeste.
I kako to sad sve kanalisati prema ljudima koji vam dolaze na sve ovo što ćete raditi, što ste počeli raditi?
Jeste. Ono što je dobro da ljudi generalno, bar ovi ljudi koji se kreću u odnosno mom nekom mikrokosmosu, imaju povjerenje prema ljudima koji to predaju. A Mila i Emir predaju ples na našoj školi koja je, dobna granica je 18+. Pa većinom su se onako prijatelji prijavili da idu na taj ples zato što imaju povjerenje u njih, a oni predaju na Akademiji scenskih umjetnosti ples također. Vildana i Ina opet imaju neki svoj senzibilitet umjetnički koji je opet usko je vezan i za naš posao glumački, tako da sada još uvijek ljudi imaju povjerenje u njih obzirom da su svi radili nešto ranije i bili uspješni u tome što rade. Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Ima ona stara sarajevska, da li se desila u ovom periodu, ne možete uspjeti. A što moraš ti to?
Da.
Što ponepstiš nekom drugom?
Da. Pa ima i od onih najbližih ljudi. Nisu to bili zlonamjerni komentari. Ja znam da su bili dobronamjerni jer su me svi pripremali na ono, na sve najgore moguće scenarije. Ja sam generalno optimistična osoba i generalno sam, kad bi ono sad u ovo moderno doba TikToka, kad pričaju o manifestaciji, ja manifestujem vjerovatno već cijeli život, samo što to nisam nazivala tim imenom, nego sam tad govorila prizivam sebi dobre stvari. Mislim da vjerujem u manifestaciju i vjerujem da prizivanjem dobrih stvari, dobre stvari se i dešavaju, tako da kada su mi to ljudi govorili, ja sam baš bila onako kao mala djevojčica, ono na jednom mi uho uđe, na drugom izađe, ali vidjet ćemo koliko je to dobro, koliko je taj karakter moj, koliko će uticati na moj razvoj u profesionalnom smislu, ali vjerujem da sigurno optimizam može možda donijeti, možda se može desiti najgori mogući scenarij, ali barem sam probala.
Da, zamirila bi sebi da nisi.
Da.
Znači, možda još gora situacija što se može da desi ono da tu radi neko umjesto tebe, da realizuje tvoju ideju koju si imala u glavi, a nažalost tebi je samo ostala u glavi, ono, šta da. Sad? Evo, neko je drugi uradio to umjesto tebe.
Da, ma imala sam podršku prijatelja koji su ušli sa mnom u taj posao. Moja prijateljica, ona se ne bavi inače umjetnošću, ali je jako dobar operativac. Tako da, to je moja prijateljica još iz srednje škole, tako da još jedno prijateljstvo je u igri. E sada ona je prepoznala isto dobru ideju i dobru priču i da nije bilo nje vjerovatno sama, samcata ne bih mogla, i da nije također ovih ljudi koji rade, zato i opet naglašavam da je to naš zajednički projekat.
Zvuči mi kao neki glas razuma.
Da, godine su u pitanju.
Godine su u pitanju, pa to je to. Kažem ti, poznajemo se, pa znam da ljudi s kojima si krenulo u priču su tu s tobom
yes.
dugo godina i družite se i privatno i dijeli ste daske zajedno i momente u TV serijama, filmovima i tako dalje, tako da sad je to opet nekako ono poslovno-prijateljski odnos.
Tako
što
je.
Može da bude ono i super produktivno, opet s druge strane može da bude ono sa jako mnogo velikim kreativnim razlikama.
Jeste, ja inače imam dobra iskustva sa radom sa prijateljima, vjerovatno zato što je moj glumački posao jedan timski posao u kojem zaista radimo uvijek za tim, igramo za tim i imala sam srećom dobra iskustva, radila sam i naravno u ansamblu, ali sa Ivanom sam najčešće radila Vojinović, ona je moja prijateljica iz osnovne škole i nikada nismo imali nikakvih problema. Sad možda poučena tim iskustvom sam i optimistična.
Da, da. To je dobro, mislim, ono što kaže, sretno vam, jer će vam trebati u svakom slučaju. Sada možemo malo prijeći na ovaj tvoj primarni posao,
da,
glumački. Dokle smo, šta smo, da li su se stvari imalo promijenile, da li je mnogo bolje, gore, sad je nekako najgore mi je što moram da iskoristim ovu sintagmu koja me nervira pravo prije i posle korone. Ali prosto je tako.
Ali jest.
Ono, znaš, stvarno je tako. Koliko se stvari promijenile, koliko ima posla, bit ću malo usmjereniji, koliko ima posla za freelance glumce?
Nedovoljno. Mnogo su se stvari promijenile na bolje, ali nije nimalo, taj posao nije nimalo stabilan i lagan. Ne mislim da je to sad, malo sad već shvatam da to nije samo u Bosni i Hercegovini. Nije u pitanju ni samo Balkan. Cijeli svijet je zapravo u istom problemu kad je freelance u pitanju, osim što u drugim državama stabilnijim imaš neku drugu stabilnost kao što je zdravstveno osiguranje. Da je, nikad nisam pričala dovoljno iskreno na tu temu, vjerovatno zato što, ne zato što se bojim nekih kao posljedica, nego zato što sam se umorila više da pričam. Umorila sam se od kafanskih priča o glumcima i o tome koliko mi možemo raditi svoj posao i biti zadovoljni u tome. A s druge strane sam se dovoljno izborila da ne radim samo glumački posao kako bi mogla lijepo živjeti. Pa onda kao već sam sama sebi stvorila onaj osjećaj kao nema izgovora. Tačno je da nema izgovora, ali tačno je da je moj primarni posao gluma i svijet bi bio ljepši meni i svima da svi radimo ono što volimo i da je taj naš primarni posao uvijek jednako zastupljen, a da nije sada mjesečno na periode, na i tako dalje, ali da ne mogu biti sad i na kraj srca, stvari se jesu promijenile, nakon korone se zaista mnogo dobrih stvari dešava samim tim što snimamo serije, filmove, serije pogotovo BH Content Lab radi jednu odličnu, odličnu, fenomenalnu priču i imamo priliku, što je, mislim, tužno je da kao ono, wow je da imaš uopšte priliku. I onda kada dobiješ priliku, pa ja ne znam ko je ne bi iskoristio ovakvu priliku kakvu sam dobila ja, poslije korone i čak i u toku korone ja sam radila, imala sam tu sreću da radim jednu televizijsku emisiju, radila sam voditeljski dio posla, ali sam bila pred kamerama. To je bio jedan super, super, super priprema za ono što me slijedilo, poziv na rubu pameti, casting, ja sam došla na taj casting i došla sam po ulogu. Znači, apsolutno nisam sumnjala u to da je to uloga za mene i da ću tu ulogu dobiti. I tako je bilo. Ja sam došla i rekla, ja ne znam zašto pravite casting za ulogu, jer ova uloga je za mene. I stvarno sam zgrabila tu ulogu, izgrabila tu priliku i prvi put, mislim, umjetnici nikad nisu zadovoljni, kažu uvijek može bolje, ali sam, negdje sam zadovoljna, zadovoljna sam kako sam uradila to.
Dakle, spomenula pamet, moram ti ispričati jednu anegdotu, ne znam jesi je čula već. Bio je ovaj Sarajevo Film Festival i zvali su mene iz Fista, pošto mislim da je Juka je bio negdje, Vanja nije htio da se bilo obraća gore, uglavnom trebalo je na Sinovinku predstaviti tu seriju, kao zvali su mene, jer ako mogu, naravno, nije problem.
Čak sam vidjela to negdje na Facebooku.
Jest, i otišao sad na taj sastanak i sad poslao su mi onaj par scenarija, čisto da pročitam, čemu se radi, bla, bla, kao da pustimo par klipova, da vidiš, bar ako ne treba, imam Ivanu i Alisu na Instagramu, tako da sam pogledao čitao prvu sezonu.
Sve smo dale na uvid, što nije loše, meni je sad super što postoji negativna strana Instagrama, društvenih mreža za moj posao, ali postoji i pozitivna strana. Ljudi su mnogo više vidjeli seriju preko Instagrama, pa onda upalili TV. Došlo je vrijeme gdje se više koristi telefon, TikTok, Instagram, Facebook i pomirimo se više sa tim, prestanimo više ono kao govoriti, jao, kakvo vrijeme, mislim, tako je, kako je. Imaju svoje prednosti i mane, naravno, neću sada plakati za krpanim lutkama moje mame koja se igrala ili za krpanom loptom. Tate, hvala Bogu, sada su se stvari promijenile, tehnologija napreduje, napredujemo i mi i mislim da trebamo uvijek biti u koraku sa vremenom.
Apsolutno, ja sjećam, mislim da ima taj dokumentarac negdje iz 73. ako se ne varam, Wim Wenders ga je radio, gdje je bukvalno tema bila ovako u hotelskoj sobi nekoj sjede i svi su tu neki režiseri, producenti i sad kao tu je era počela u kojoj se TV počeo da razvija. I bilo je kao, hoće li propast kino zato što sad svaki ima kino kući. Pa onda smo mi kasnije smo živjeli ono, jao, pa eto, imaju svi TV kuć, sad imaju svi CD-ove, imaju DVD-ove, hoće li propast kino, hoće li propast ovo. U krajnjem slučaju nikad ništa nije propalo, pa uključujući ni audio kasete, ni ploče, CD-ove, znači svaki mogući nosač slike i zvuka i dan danas živi, možda na ovaj ili na onaj način. E isto tako sad, ono, znaš, jao, društvene mreže su propastile sve, nisu.
Još uvijek postoje filatelisti, mislim. Apsolutno. Postoji udruženje filatelista koje dobiva novac za to što radi.
Da. Upravo to, ono, znaš, ono, iako možemo za svi poslati ime, ljudi je. Dalje moraju poštu da šalju. Tako znaš, ono, zbog čega uzma samo negativnu stranu nečega što možda posluži kao fenomenalna promocija, što osobi, što projektu, što firmi, kompaniji, biznisu, ideji, bilo koje vrsti kreativnosti koja postoji.
Da, da. Naravno. Ja zaista volim tehnologiju i nekako gledam da idem u koraku s vremenom. I apsolutno mislim da to za moj posao samo može donijeti dobro.
Da. Spomenula sam malo prije da je to ta tvoja uloga, ono, zbog čega idem na casting, kad je to već moja uloga. Sad me zanima koja je to uloga na koju te još nisu pozvali onaj na casting.
Postoji mnogo uloga koje trebam ja da igram, a nisu me još uvijek pozvali, ali postoji zapravo uloga Antigone. Odigrala sam ja na kraju Antigonu, imala sam premijeru u Pozorištu mladih i nažalost taj projekat je stao. Kada sam bila, tek sam završila akademiju, bila sam dosta mlađa i Lenka Šerbeđa je radila u kamernom teatru, je radila casting za Antigonu i ja sam potpuno uvjerena bila da je to uloga za mene. Ušla sam u uži izbor, nisam dobila tu ulogu iz ovih ili onih razloga, nije više ni bitno, ali bitno je da mislim da zaista ja trebam da igram Antigonu i kada bude se radila postavka Antigone u Narodnom pozorištu, mislim da trebam da igram definitivno. Postoji mnogo uloga, Betty Blue 37:2, postoji jedan divan roman i film francuski, mislim da je to uloga za mene i ako bude ikada neki dramaturg uradio neku super dramatizaciju za pozorište, a režiser došao da režira, pa to je uloga za mene.
Svaki ovaj podcast koji radim uvijek nekako dođem do jednog pitanja. Ovo je prvi put koji ću ga postaviti u ovom formatu, ali zanima me tvoje mišljenje. Pošto je meni ono i teatar i film su mi jako bliski, ako se ne bavim tim, odnosno bavim se na neki drugi način, jel? Da li smo mi prostor podneblje, što medijski, što intelektualno, suđu se reći, za neku malo možda ozbiljniju kritiku toga? Ili naravno. Prosto jednostavno, barem je to, ajmo na neki način, to je moje mišljenje sad za sad, da možda premalo stvari izbacujemo godišnje da bismo ih možda kritikovali. Ja najviše volio ono što kaže najbolji slučaj da mi imamo 15 filmova godišnje i da imamo 20 serija i tako dalje i da onda možemo da uporedimo nešto s nečim da. I onda već možemo da govorimo o nekoj ozbiljnoj kritici, a ovako kad imamo jedan do dva filma, dobro sad se to malo promijenilo srećom, ili kad imamo ono dvije, tri serije, onda je već to malo ono, znaš, moramo da hvalimo, da guramo i u krajnjem slučaju ljudi zaboravljaju da je to glumcima posao. I da je on to nešto na osnovu čega oni primaju honorar i na osnovu čega žive, plaćaju režije i tako dalje.
Jest. Pa kako da ne? Mislim da bez obzira što malo nudimo, mislim da itekako je potrebna kritika kako bismo bili bolji. Glumci i pozorište, mislim općenito, filmska industrija sve zahtijeva publiku, što je logično i mi radimo to sve za publiku, ne radimo sigurno za kolege koji će nam reći sad ej, ovo ti je bilo dobro, ovo nije. Nego radimo za publiku i kritika je itekako bitna i mi sada, pošto vratimo se na društvene mreže, pošto nemamo neku kritiku na koju bi se mogli osvrnuti i pogledati, onda mi međusobno, zajedno sa režiserom i ostalim glumcima, vjeruj mi, šeramo komentare, što privatne, što na YouTube-u, što na Instagramu, TikToku, Facebooku, mi to šeramo međusobno i itekako ih uvažavamo. Ne kažem da uvažavam kliks komentare, zaista, ali komentare iza koje stoje neko ime i prezime, itekako uvažavamo.
Da, to je ona najgora stvar što se na internetu se svak može sakriti za pseudonima i tako dalje i nažalost moramo da prihvatimo činjenicu da među nama živi jako mnogo zlonamernih ljudi.
Ma da.
U raznim vrstama i posla i profesija, opredjeljenja i tako dalje. Da se malo vrati na ovaj početak i na ovaj kreativni rad sa kolegama. Evo, radila si ranije sa djecom, sada ćeš raditi sa djecom i sa nešto malo starijom djecom i odraslima i tako dalje. Zanima me sljedeća stvar, koliko talenta ima među njima, ali ne onako generalno, nego tačno vidiš da je neko možda trebao da ide na, recimo, Akademiju scenskih umjetnosti ili na Akademiju likovnih umjetnosti, ali zbog silom prilika koje i komentara i nekog općeg mišljenja za koje ljudi misle o akademijama, prosto su se usmjerili ka nekim normalnim školama, onaj, za potrebe kamere imam ni navodnike sam stavio.
Da, pa mene Nana i dan danas pita kad ću završiti fakultet. Ja kažem, pa završila sam fakultet. Kažu nam, a dobro to, nego neki pravi fakultet, ekonomiju i to. Nije daleko, mislim, to od neke opšte slike o našem društvu, o našem poslu, o mom poslu. Ima jako talentovane djece i sa djecom najviše volim da radim zato što su djeca iskrena, zato što su djeca neposredna, zato što su djeca maštovita i ima talentovane djece, ima one koji su naravno povučeni i nešto, pa možda i ne možemo da vidimo odmah u startu taj talent i da prepoznamo. Ima djece koji imaju prosto sada nekih socijalnih problema u smislu društva sa drugom djecom, a to je ova negativna strana interneta. Tako da kod djece treba jako nekako studiozno kopati po njihovom tom malom biću, jednom neiskvarenom, i pronaći najljepše stvari koje to dijete krije u sebi i najmaštovitije, pa one nekako samo im otvoriti krila, on će sami poletiti, on će sami to oblikovati. I ja vjerujem da roditelji danas imaju malo drugačiju sliku o poslu glumca, za razliku od onoga kada sam ja upisivala glumu, od toga da sam nailazila na, roditelji su me itekako podržavali i zato sam danas tu gdje jesam, ali sam nailazila na kritiku svoje razrednice iz osnovne škole koja je potpuno htjela da sasiječe sva krila koja sam ja tada već imala u osnovnoj školi da za ovim poslom. Do toga da sam u srednjoj školi nailazila na profesore pošto sam išla u tehničku školu, onda upisala glumu i to svima nije bilo jasno, u turističku školu gdje sam imala i lijepe profesore, odnosno lijepe namjere od profesora, i imala sam profesore koji su mi govorili, ma zašto bi pisala glumu, to je neperspektivan posao, to je, zašto bi ti bila glumica, pa tamo primaju samo 6 ljudi. Ja kažem, pa da, primaju ljude, ne primaju vanzemaljce, ja ću biti jedna od tih 6, i tako je bilo. Poslije su se naravno svi ti ljudi javljali i svi ti profesori da mi kažu, mi smo znali da ćeš ti upisati glumu, mi smo to znali. Ali dobro, to je sve ok, mislim, ja sam se navikla u ovom poslu na negativne i pozitivne komentare, tako da zaista filtriram stvari.
Suosjećam se pravo, jer ja sam u 6. osnovne znao da ću biti novinar, nekad nisam znao koje vrste, nisam znao kakve vrste postoje, ali sam prosto znao ali taj komentar je sve prisutan, uvijek bio pa gdje ćeš to, pa ima ekonomija, ima pravo, da. Ima medicina, to su i ozbiljni fakulteti.
Iako mislim da novinarstvo zaista je toliko podcijenjeno, mnogo više od glume, pogotovo istraživačko novinarstvo. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko iziskuje zapravo posla i koliko iziskuje strpljenja i predanosti.
To u svakom slučaju, ali opet se nekako bojim da nismo najbolje podneblje, zapravo možda smo najbolje podneblje zato
za istraživačko novinarstvo najbolje.
S tim što treba samo nekako promijeniti ovaj sistem da pamćenje kod ljudi traje 3 dana. I to mi je nekako najgore u svemu tome. Čim se pojavi neka nova nesreća, neki novi krupni događaj, apsolutno zaboravimo ovo što je bilo u ponedjeljak.
Ona svjetski rat zaboravimo.
O, kakvi, to ne dolazi u obzir više, znaš. Tako da moram zaista spomenuti ovo malo prije razgovora.
Da, znala sam.
Ali moram stvarno. Ne, pustit ću tebi da to spomeniš. Koje je ovo pitanje koje je dobila nedavno?
Da glumci vole da lažu? Tako ili... Pa to je stalno jedno pitanje. Da li glumci vole da lažu i znači ti si glumica zato što voliš da lažeš, ili ti dobro lažeš, ili ti sve ovo sada glumiš? Pa šta da kažem, mislim, živimo u jednoj neinformisanoj sredini. Gluma se isključivo bavi istinom i samo istinom, i mi želimo kroz istinu da, odnosno kroz sistem koji imamo, naravno, i jedan Stanislavski je napisao jednu divnu knjigu Sistem, kroz sistem, kroz stvaralaštvo svoje da dođemo do istine i zapravo da ljudima istinu ispričamo elementima, ja ne bih rekla laži, odnosno ne služimo se lažima da bi ispričali istinu, nego se u tom momentu samo služimo nekim drugim okolnostima i drugim likovima. Tako da nemam strpljenja. Inače sam jako nestrpljiva osoba, energična, za sebe mogu reći da sam srčana i ne mogu da ulazim u takve diskusije. Totalno mi je, samo kažem, Ma da.
Znaju li ljudi koliko glumac mora da ima empatije da bio glumac?
Pa dobro, to je već sad složeno za ove što pitaju da li mi samo lažemo. Da, empatija jeste jedna od najbitnijih stvari o kojoj se nikad ne priča nekako. Stvari, ono, prečutno znamo da glumci su hipersenzibilna bića koja zaista imaju empatiju izraženu, tako da bismo mogli razumjeti lik koji igramo, moramo imati tu neku vrstu empatije ili razumijevanja ili kako god to sebi neko objasni kada radi neki lik. Ali ja bih rekla da imamo jedno veliko, veliko razumijevanje prema svemu i tražimo opravdanje uvijek.
Nažalost.
Da, to radimo nekad i na privatnom nivou, zato što je prirodno da tražimo opravdanje za svaki lik koji igramo, pa čak i za ubicu i za, ne znam, nija neke likove koji nisu baš na najboljem glasu, i onda tražimo opravdanje i u privatnom životu za ljude i njihove postupke i stalno se referiramo na okolnosti, na odrastanje, zato je psihologija usko povezana s glumom.
I je li se nikad desilo da ne možeš ovako dugo izaći iz lika kojeg si glumila?
Pa nije, zato što svaki lik je dio nas. Jest mi se desilo da sam kroz lik naravno otkrivala neke stvari o sebi. I to je i lijep, a i bolan proces u glumi, i dešavalo mi se, odnosno uvijek mi se dešava da poslije bilo koje odigrane predstave lika se osjećam prazno. To je zato što vjerovatno svu energiju usmjerim na ono što igram i potpuno sam u koncentraciji. Nedavno sam igrala jedan divan lik u seriji Znam kako dišeš kod Jasmine Žbanić. Vrlo je zahtjevna uloga i vrlo je emotivna uloga. Radila sam, okolnosti su također zahtjevne. Bila sam na nekom suđenju pred stotinjak ljudi gdje sam imala jedan zaista iscrpan monolog. 7 sati smo snimali tu scenu, odnosno taj monolog. Ja sam 7 sati bila u full koncentraciji zato što sam štreberka. Zato što sam htjela da to bude, ja sam imala taj take, naravno ne, nismo snimali iz jednog takea i nije prvi take kupljen, ali sam znala da to je to, ovo što sada snimim, ja ću morat da gledam za pola godine na TV-u i ako ne budem zadovoljna ješću i televizor i sebe i to. Tako da sam u punoj koncentraciji zaista tih 7 sati i dan prije i 2 dana prije bila, i nakon toga sam samo osjećala jednu beskrajnu prazninu.
Meni to zvuči ko ono, da mu je pogrešao sad, meni to zvuči ko najljepši osjećaj na svijetu, jer se ono bukvalno ono prepustila sebe ono na sve moguće načine toj sceni. I sad, da li je to neko padanje tereta, da li je to povratak u normalu posle tog lika, mislim, to ono, znaš, te stvari diskusije, ali ono, stvarom djeluje ko možda najljepši osjećaj što možda doživiš.
Najljepši osjećaj na svijetu je zvuk paljenja reflektora na sceni i kada trebaš izaći na scenu, i onda kada aplauz je naravno na kraju kao neka katarza kod glumca, ali meni zvuk reflektora i miris pozorišta je zaista najljepši osjećaj na svijetu. I uvijek se to me zapravo uvijek vrati u onaj moment, dobro je što nano nisam završila ekonomiju nego glumu, ali isto tako naravno kada fali tog zvuka i kada fali tog mirisa, onda bi upisala ekonomiju.
Nemoj. Bio sam 3 mjeseca tamo, nije ni malo sjajno, pravda ti kažem.
Ja imam osjećaj da sam mogla završiti 3 fakulteta u ovim godinama, kao ono, sad sam, pa zašto ne bi sjela i učila, pa završila bi 3 fakulteta.
Pa možda je onaj, to sljedeći korak u reformi obrazovanja, da. Znaš, ba ljudi su 18 godina, su svjesni ništa hoće, ništa, mislim, pa sve, čast izuzecima naravno.
Da.
Ima li uloga ili lik kojeg ne bi glumila, nema šanse? Ja sam razmišljala kada o tome.
Nisam, ovo je baš dobro pitanje. Pa ne znam, nikad ne reci nikad, ali vjerovatno, mislim, ne bih sigurno igrala ništa što može, kako bih se sad izrazila, što može poricati bilo kakva dešavanja u ratnom dobu Bosne i Hercegovine, i lik koji može opravdavati bilo što se desilo vezano za genocid i sve ostalo u Bosni i Hercegovini. To sigurno ne bih mogla igrati.
Meni ko voditelj podcasta uvijek najteže pada kad vidim da mi onaj broj minuta skoro pri kraju.
Da, baš je divan.
Da, to ti uvijek tako. Završit ću sa ovim pitanjem koje im nekad bude prvo, nekad posljednje, ali dugo ga nisam postavio. Ko si kad niko ne gleda? Za sve ove koji te ne znaju, koji te vide prvi put u životu i slušaju prvi put u životu i koji bi možda se upoznali sa tvojim likom, djelom, mene zanima, a možda i njih, ko si kad niko ne gleda?
Pa, mama kaže da sam stalno dijete, jesam, i kad niko ne gleda sam jedno maštovito, ambiciozno, dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
Nikad nisam dobio kraći odgovor na ovo pitanje, bolji hvala ti puno.
Hvala i te.
Slušali ste priču Alise Čajić u podcastu Glaso mladih, ili kako ja volim zvati, još jedna epizoda Ne zove nikoga u podcast, kim ne bi ni piće popio. U proteklih pola sata čuli ste sve o početku Mirabilis Creativity-a, jedne lijepe ideje zasnovane na hrabrosti pojedinca, optimizmu i beskrajnom povjerenju u prijatelje. Ali između redova ispričali smo mnogo toga drugog, poput kako sam sebe ispromovisati jer bolje reklame nema na svijetu. Sve epizode pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotify-u i Google podcastima. Vikendom smo s vama kroz naše radijske programe. S vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Čujemo se uskoro.